ampelamiary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa manantra ny araba ho anareo izay mijanona trandy eo amin'ny maridrefiny telo amby sivifolo teboka efatra manjoy atrany ny fandaharana sy ny zavatra rehetra alefa eto amin'ny onjapeo ny radio Don Bosco dia misaotra indrindra ny amin'ny safidinareo a anterina ihany koa ny fiarabana ho any namana marika rasa manana izy no miaraka amintsika mikirakirany ao amin'ny sehatra teknika ao a dia anomboka ny fandarana arytsika amin'nyity talata fa fito ny volana marsa telo amroapolo amroa arivo ity a ity ampiandohanina de antitra nyterina sy tsindrina trany fa afaka mandray anjara mivantana ianareo amin'ny alalan'ny fiantsonina ny 0 22 443 90 izay zany no afantsika mifandray mivantana amin'ny alalan'ny telefonina rehefa tapitra ny telopolo minitra voalohany amelabelaran'ny vahintsika ny loha hevitra ny sms kosa azonareo alefa dia ny diam-piandohana amin'ny alalan'ny 0 33 08 850 02 atrany izay no elafa ny vahintsika amin'nytianio ity ramato aliet abraham miarabanao tompoko isaorana indrindra ianao mivahindray ato anatin'ny fandarana amin'ny ity anio ity
miarabanao liva de miarabantsika rehetra izay mpiara-miasa ato amin'ny radio Don Bosco de tsy adiny velively a isika manaraka any tokantrano a sy mety misy manaraka na tomobila eny an-dalana de makasitraka atsika rehetrarehetra sahady zany
ny loha hevitra hoentin-dramato aleta abraham de afatra vitsivitsy manodidina ny loha hevitra entina anamariana ny fankalazana ny andro iraisanypirenena ho an'ny vehivavy andro iraisanypirenena moa zany a ho an'ny vehivavy zay ho ankalazaintsika ho amin'ny rampitso de fotoana indrindra mety hitondrana ijerevana an'izay loha hevitra izay a ary izay no afatra vitsivitsy avy amin'ny vahintsika fa raha ny andro iraisanypirenena ho an'ny vehivavy zay ankalazaintsika rampitso fahavalo ny volana marsa ny loha hevitra napetraky ny fitondram-panjakana rehefa lany teo anivo ny filan-kevitry ny ministra de toy izao manaraka izao fanabeazana ny ankizy vavy a fampizakantena ny vehivavy a antoky ny fampandrosoana lovahinjafy averiko indray mandeha fanabeazana ny ankizy vavy fampizakantena ny vehivavy antoky ny fampandrosoana lovahinjafy izay no loha hevitra anompanana ny fankalazana n'izay andro iraisanypirenena ho an'ny vehivavy a homariana rampitso izay ary isika eto Madagasikara dia manana izay hoentina anamariana izany tokoa efa somebisebya any amin'ny faritra rehetrarehetra any manerana ny Madagasikara moa zany faritra telo amroapolo de izay ny loha hevitra iraisana zay efa averiko indro teo zay a ho amin'izay fanamariana ny andro ny valo marsa izay ny ankalazana zay ivon'izay moa zany de eto amin'ny faritra analamanga eto Antananarivo ao anatin'izay hoe loha hevitra fanabeazana ny ankizy vavy fampizakantena ny vehivavy antoky ny fampandrosoana lovahinjafy zay raha matoa aleta abrahama raha jerenina sy diniana vetivety zay loha hevitra izay a de azo fakafakany atoy izao hoe matoa napetraka zay safidy izay a de zay mihitsy iny koa moa zany no efa navoaka ny fitondram-panjakana hoe mba hanentanana ny tompona ndraiky mpanjakana mba hanentanana ny mpisehatra rehetra mba hanentanana ny vahoaka ray manontolo mihitsy ietsika amin'ny fanatsarana ny fahafahana ireo ankizy vavy malagasy misitraka fanabeazana sy fanomezana ireo vehivavy malagasy a fahafahana aleotena zay zany nitanjona ao anatin'lay izy misy napetraka tsara zay safidy zay a na ny tompona ndraiky mpanjakana na ny mpisehatra rehetra zany na ny vahoaka ray manontolo mihitsy a afantatra sy lona ao anatin'izay hoe fanentanana izay a mba hahafahany rehetrarehetra manatsara ny fahafahany ankizy vavy malagasy misitraka fanabeazana sy ny fanomezana ny vehivavy malagasy a fahafahana aleotena raha ohatra ka jerena maimaiky zay raha matoa alety abrahama araka ny hevitra ao ianao vehivavy rahateo a mpitarika fikambanana mpanabe ihany koa raha jerena tsotsotra ilay loha hevitra dia hoe ao ambadika izany mbola misy ny ankizivavy tsy misitraka fanabeazana, mbola misy ny vehivavy malagasy tsy manana fahafahana aleo tena. Ny hevitra ho tompoko,
manontany hevitra ianao a, dia ny fomba maliko azy zany dia hoe io resaka fanabeazana ny ankizivavy io zany izay atao loha hevitra voizin'ny fitondram-panjakana amin'ny rapitso zany a, ary koa ny fampizakatena ny vehivavy de tafiditra tanteraka ao anatin'ny zon'ny vehivavy satria tiako marihana fampatsehivana rehefa miresaka valomaro tsika de fiteny de hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy fa rehefa tena ny tena atoko zany hoe ny tena izy indrindra de hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny zo ny vehivavy, le zo zany a tsara apetraka satria netim-bony zany de tena hoe ratsorona atao hoe fitakiana zo satria ny netim-bony zany ny ainana taloha taloha de hita mihitsy ny hoe latsa-danja be a ny fanajanany zo ny vehivavy raha oharina amin'ny zo ny lehilahy, mialatsiana ohatra hoe manjary mampitovy
zo zay mitovy amin'ny maha-olombelona,
raha ny tokony ho izy zany de hoe zo mitovy amin'ny maha-olombelona satria samy olombelona lana ny vavy, ary tsy hoe vitany hoe samy olombelona fa hoe zay le samy olombelona zay a lany vavy a matoa natao hoe misy lahy misy vavy a, ary nisa de atao hoe fifanasaka ny tsasany lehilahy ny tsasany vehivavy eran'izao tontolo zao zany ny olona amin'ny akapobeny a, de le fifamenony zay mihitsiny ahafana mifampizara lahy manana ny tombony izay tena miaso malehilahy, ny vavy koa manana ny tombony a izay a mamaritra ny aso mavehivavy a, fa reo zany a no tsara hoe ifampizarany lahy sy ny vavy a anasoavana ny fiainany raha olombelona. De ho za hoe matoa atao zany ty resaka valomaso ty fa kalazana ny zo ny vehivavy a, de satria le vehivavy a ohatra atao moa hoe latsa-danja ohatrany hoe tsy tena najaina zay zo zay, de ny zo
ny antona tonga an'le hoe latsa-danja le fanajanany le zon'ny vehivavy
ataoko hoe fotom-pisainana ataoko ny olombelona zany a, io tsy malagasy fotsiny io fa rehefa nisy ny olombelona zany a de ny atao hoe ny raha natao fampitahana ny lasiny vavy a de ny herim-batany lehilahy de hitatsika mahery ny lehilahy amin'ny eresaka herim-batana, avy eo a iny a midika zava-dehibe, iny herim-batana hafa iny a de nanjary mitarika zava-dehibe bebe teo amin'ny raha olombelona zany, ohatrany hoe hita zany hoe raha jerena ny herim-batana de osaosa amin'ny vehivavy de iny iza a lasa ohatrany hoe iny fotsiny zay iendrika hita zay a no mitarika zavatra be deibe tamin'ny fiainany raha olombelona na tonga hoe ny lehilahy lasa loalaharana ary ny vehivavy lasa atiaorina, nefa samy olombelona mitovy zo reo, olombelona misy saina misy fo misy fanahy misy vatana de naharin'Andriamanitra de mitovy naharin'ny mitovy any de tokony hoe mitovy ny zo, fa marina ho za fa hoe afa ny misy tombony tsy mitovy zany reo a lasy ny vavy samy manany maizy azy na zay herim-batany zay fotsiny arany a, fa ny vehivavy ko manana tombony be deibe ary ny olana kely zany a zay a tombony anana ny vehivavy zay a no adino ary atao tsy tena hoe moditsita tsy tena zay fa tena hoe tsy fantatra angambany a na tena adino, de zay no natonga ny vehivavy tany amin'ny lasa ohatrany hoe taraiky taty arindrina zany de avy moa nandeha tsika olombelona misy saina de natao ny fandiniana natao ny fikaroana de hita mihitsy zany hoe aha ny vehivavy zany a manana ny asiny ihany ko, de mila tairina ny vehivavy, mila asaina ny vehivavy taritina hoe manana maizy azy koa tsika, manaja tanteraka ny asiny lehilahy tsika, manaja tanteraka hoa tsy sanatria hoe hiady amin'ny lehilahy tsia sanatria ozy a fa manaja ny lehilahy sy ny asiny lehilahy manana maizy azy izy a, fa isika vehivavy ko a tokony ho tretrika amin'ny maha vavy antsika, de zay no natonga andreny hoe atao hoe teraka zany hoe manana zotsika vehivavy izay tsy fantatrisika akory, voalohany a de ataoko hoe mananjoa isika iaina ao anaty fahalalahana libra mba tsy ho vony herisetra zany, mananjoa tsika zany iaina malalaka tsy voatsindrina herisetra na koa voatsindrina fanavakavahana Raha izany izay zo voalohany izay hoe malalaka tsika fa tsy hoe voatery akory miseritseritra manery antsika na fanavakavahana. Raha izay. Ny faharoa indray a dia manana zoko tsika vehivavy a amin'ny resaka fahasalamana. Salama saina sy vatana. Tokony kozakoza izany izay manana zo tsika ho salama na saina na vatana izany. Fahatelo mananjotsika amin'ny resaka fanabeazana, manazoa ny vehivavy amin'izany resaka fanabeazana izany a, dia io ilay ataoko hoe voaray tanteraka mifandray amin'ity fanabeazana ny ankizivavy, fa ny vehivavy fa tsy ny ankizivavy rehetra fa mananjoa tanteraka ny vehivavy amin'izany fanabeazana izany na firotoana na firotoana. Mananjoa koa ny vehivavy voalazako teo telo izay voalazako dia mananjoa koa ny fahasalamana izy dia fanabeazana dia ilay fahalalana. Mananjoa koa ny vehivavy taty aoriana moa aminatin'ny fiarahamonina amin'ny fiainam-pirenena izany hoe hifidy izany. Mananjoa hifidy izy. Mananjoa koa izy anana asa mendrika izay nataoko hoe izany izany ilay ao anaty fiarahamonina, le fivoaran'ny fiarahamonina izany. Mananjoa koa izy amin'izany resaka hoe fananana, fa tsy hoe tsy mananininina izy fa ny lehilahy ihany manana tany manana trano fa izy tsy mananjoa amin'izany resaka fananana izany. Dia ireo izany a raha jerentsika ireo dia ty le hoe fampizaka tena ny vehivavy a ireo zo voalaza ireo a manamora manampy ny vehivavy amin'izay fizaka tena izay. Fa rehefa tsy manana an'ireo vehivavy a sarotra be. Raha tsy mianatra ianao zaka tena ahoana moa? Raha tsy manana fahasalamana ianao zaka tena ahoana? Ka fototra izany le zo a ahafahana anana fizakatena, aleo tena.
Fizakatena no ny tanjona.
Izay ny tanjona. Izay toko hoe izay izany tiako ampidirina kely hoe maninona an'ireo ny lohahevitra voiziny fitondram-panjakana dia any amin'ny verina amin'ilay zoan'ny vehivavy a. Io izany ny fototra mahatonga ny lohahevitra etsy sy eroa manodidina an'ireo foana izany e.
Mazava tsara. Ia izay ny amin'ny ankapobeany raha ohatra ka hoe nataotsika savaranandro ny momba an'izay lohahevitra entina hanamariana ny fankalazana ny andro iraisanympirenena ho an'ny zon'ny vehivavy izay. Hiditra avy hatranotsika amin'ireo afatra vitsivitsy avy aminao raha matoa Leta Abraham eo anoloany izay hoe fanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy izay. Inona raha nao afatra vitsivitsy a tsara ho fantarina manodidina an'izay tompoko?
Ny afatra voalohany izany a dia fifandretanteraka amin'ilay zo teo hoe oka isika ahafantatra ny zontsika. Zay izany no voalohany indrindra. Dia izay mahatonga anany zarany ireo hoe izay izany a no atao hoe zo fototra iainany vehivavy. Le voalaza teo izany malalaka tsy ho voatsindrina herisetra na voatsindrina fanavakavahana. Fahasalamana, fanabeazana, dia ho zay hoe anivon'ny fiarahamonina le nyteneniko teo hoe fananana, dia le nyteneniko teo hoe resaka asa mendrika manasa mendrika. Dia raha miteny hoe asa izany dia tafiditra hoe ny tampon-karama. Dia farany lazaiko teo moa
ny zoidy fidy.
Dia ho zay hoe ireo izany a tsara misy amintsika mety tsy mahafantatra an'izay kory.
Zay no tonga anao hoe teo hoe aoka isika fantatra.
Mampafantatra ho an'izay tsy malala ary mampatsiary manamafy a ho an'izay manadinodino satria indra indray ilay izy adinikoa. Be dehibe ny vehivavy a atao hoe tsy malalaka, voatsindry, voaherisetra betsaka na ny tanory na zazakely na ny efa nytokantrany hoe be ny vehivavy a izay ataoko hoe hiarany herisetra. Dia izay mahatonga anahy hoe zo ny vehivavy any izany hoe malalaka tsy miaina malalaka tsy voatsindry tsy voaneherisetra. Zay izany nataoko hoe fampatsihivana izany amin'ny voalohany a iny lazaiko iny izany hoe izay ny zontsika izay hoe tokony a hisitraka an'izay tsika ary tokony ho tretriky tsika rehefa manana an'izay.
Ka eo amin'la iainana an'izay mihitsy any rehefa fantatra la zo raha matoa Aleta Abraham ny afatra voalohany moa dia hoe aoka isika amantatra ny zontsika. Ny zavatra misy iainantsika araka ny zavatra iainana anaty fiarahamonina dia araka ny tenenao teo vao hoe iara-ny herisetra, iara-ny tsindra azolena, nefa tsika manana zo iaina malalaka. Ahoana izany no iainana an'izay ley hoe amantatra ny zo izay, indrindraindrindra la hisitraka azy mihitsy ny hoe ny fiarahamonina nefa na ao an-tokantrano fotsiny ihany aza dia maro ny anjakan'ny herisetra. Mety hoe ateraky ny vadindefimandry, mety ateraky ny fiarahamonina. Ahoana izany le torohevitra ho an'ny vehivavy eo amin'izay hoe zonao ny hahafantatra ny tokony iamatatra ny zonao ianao dia ahoana koa le hoe rehefa fantatra izy dia le fiainana azy mihitsy zany eo anivo ny zava-misy ankehitriny
ahoana ny fomba hiainana le zo zay dia zara ny miteny foana ihany ko ako zay hoe matotsika olombelona rehefa nahary ny olombelona andriamanitra dia asiny lasy vavy dia ho za hoe tsy afaka manderery isika vehivavy zay foana ny azany hoe tsy manderery isika fa militsika manaiky hoe ny lehilahy dia natao hoa ho famenitsika atao a natao hifampiankina mihitsy ny lasany vehivavy ka raha itsika zany a iresakandreo zoro eo de hoy za hoe tsy hoe tsika vehivavy no andeha hoe hitolona de zay tsy zay a fa hoy za hoe tsy maintsy itsika raisina ho namana mpiara-miombinantoka ny lehilahy
zay
ny fiainana azy hoe ianao zany a eo faly ianao fa le lehilahy izay miara-miaina aminao fameninao izay atao hoe fampiankina aminao fampizara aminao a no tarianao a hiaraka iaina an'izay ihany ko ary tsika koa zany a tiako tenena koa to za hoe isika vehivavy a aoka koa tsy le hoe miady aloha asorona mihitsy le teny hoe miady satria tsy ady no atrehana ho za hoe le fifameno ny lasy ny vavy zany a tsy ady zany fa zavatra soa zany ho za hoe natao ifameno a asolo fiarahamonina asoany olombelona ka aoka zany tsika rehefa ifanometanana any lehilahy tokony ifanometanana ny lahy tiako tenenina tokony ifanometanana azy a fa tsy sanatria hiavinavina na hiantsy ny lehilahy
na hoe ihoatra azy
ihoatra tsy fifaninanana io tsisy fifaninanana zany tsisy fifaninanana hoe ifaninana amin'ny lehilahy sanatria mivava tsy mety zay satria ianao tsy hitovy amy ary tsy ihoatra azy mandrakzay ary ny lehilahy koa tsy ihoatra anao mihitsy satria tsy mitovy samy manana ny aso ny malazy ma tsy hitovy mihitsy ireo fa sami misitraka sy tretrika ma nanaovan'andriamanitra azy zany fa natao hiara-monina de hifampizara jesoa lehilahy hizarany soa any aminy ao anaty fiarahamonina vehivavy hizarany soa any aminy a anaty fiarahamonina de zay ny fomba hiainana ireo zoro eo raisina ho any lehilahy ho namana fa tsy atao fahavalo
matetika mantsiny rehefa le ny zavatra raiky tapisaka noho ny ainana atao anatin'ny fiarahamonatra amin'izay mantsy le hoe ny vehivavy mitaky ny zony lasa ohatra ny any amin'le ady any araka ny teneninao teo hoe tsy ady izy ity fa lasa ohatra n'izay nefany a no zavatra misy rehefa isaka zay le hoe fitakina zo zay de mazavatsara zay le hoe hifanasoavana le izy zo samy isitrahana hifanasoavana ao anaty fiarahamonina mazava tsara ia de mirosotsika ho amin'ny ento
sy maranampikely akoliva zay zany amin'ny akapobeny zay nresako zay fa iresaka am resaka raharaha-pirenena nisy fotoana mantsy nyvoizina be mihitsiny a raha nanaraka vaovao tsika raha naraka de hoe nisy resaka zay le hoe 35 zay taloha rehefa miresaka amy resaka fiainam-pirenena politika zany de hoe rehefa resaka vehivavy de 35 le 35 hoe 30% zany a no vehivavy mahazo andraikitra ao anatin'ny fitondrana fitantanana de miezaka de ho lasa 50% zany hoe le 30% ny telopolo isanjato vehivavy a tamy voalohany a de ny fitopolo isanjato zany lehilahy fa niezaka atao zany niezaka atao de hoe ho dimapolo isanjato ny vehivavy a de ho dimapolo isanjato ny lehilahy ny tiako ambara io a tsy azakazaka tena iza zany a miteny hoe tsy azakazaka io tsy fananana tsy isany hoenjehana tsy isany hoenjehana hoe raha ohatra zany ka hoe dimapolo isanjato de hoe tonga le tanjona de milamintsika fa de zay zany le fidovinjo tsya tsy any le izy fa zay vehivavy eo amy fitondrana na ray arany a ka mijoro izy amy mahavavy ary sy misitraka ny zony sitretrika amy zony a de efa mahavita azo a na ray ara na roa na telo zany hoe zay tonga eo zany a de tokony a ijoro ary ietsika anao ny esaka amin'ny tombony rehetrarehetra amy mahavavy azy manana tombony be deibe ho any vehivavy manana tombony izy manana toetra izy tsisy afa amizay ko ny lehilahy ka ho za hoe raha ohatra ny lasy ny vavy a samy mietsika samy miezaka manao zay tokony ho ataony amy maizy azy miainga amy maizy azy a de ataoko hoe ohatra hoe tsy le isa ny maka enjehana ndraindray le isa enjehana fa tsy mazava kora inona moa za inona moa fa andeha enjehana izy de tratra le isa avy eo nefany a jerena zava ny vokatra tsy man tsy maka aiza ny vokatra asa raha sika ny tipitsy
mazava tsara le izy hoe any amin'ny vokatra ny tokony ho jerena
zay
fa tsy hijeriny hoe anenjika isa fotsiny tsika hoe
satria le isa de lasa fifaninanana de nefa tsika tsy hifaninana mihitsy oa
ka izay mihitsy mantsy mahatonga an'le le fisainana araiky tapisaka mbola tsy mety hiala fa soa moa zany fa afaka miresaka tsika kehitriny hoe ny tena zavatra tokony ho voizina ao anatin'le izy a de zay le hoe fiainana ny zoa fisitrahana an'le zoa zay hitovizana am'lehilahy fa tsy hoe edivana sanatria hoe ioarana azy na hoe fahasamanana an'le asina sy le lanja ao anatin'le fisitrahana ny zoa amin'ny maha-olombelona
hiteny fotsiny azao hoe misy hoe toetra mampiavaka amin'ny vehivavy zany hoe mamaritra ny asiny mahavehivavy zany ny vehivavy natao mihitsy lehilahy hoa natao bokinosatra fa ny vehivavy natao alefaka de ohatra hoe afaka ianao a mitondra fanjakana manandraikitra fa le toetranao malefaka iny atazominao satria zay mahavehivavy ianao asa raha azo afaka entitra ianao a entitra be a fa pompa malefaka fa tsy mila fitaovana makadiry enjana be akory na ery tsy mila an'izay
azonao azavaina misimisy kokoa ve zao entitra be amin'ny pomba malefaka
ataoko fotsiny ia ao an-trano a ao an-trano fotsiny a zay matsy rehefa manao any zay manao mamory ray aman-dreny am resaka fanabeazana miaraka amray aman-dreny de miverina foana zay de ho za hoe zavatra azotsika atao ohatra hoe amy zanaka miainga ao an-trano a mana miteny amy zanaka ianao hoe mangatsika ny andro a fa aza mivoakalinareo fa sao de mikoaka de ny ankizy mafilobe any zay tsy maintsy hivoaka zay zao zao de afaka miteny malefaka ianao hoe nena ny teny ta hoe mangatsika ny andro a ny teny neny hoe tsisy mahazo mivoaka zany fiteniko zany a afaka ianao tsy mitsikitsimea fa miteny a ohatra zany tsy mampiakapeo miteny any ny ankizy neny zay neny andra de mazava ny teni neny rehefa ny teny indray mandeha ny eny hoe mangatsika ny andro a sotsy tsy mety aminareo io a tsy mahatsara ny fahasalamanareo a de tsy anaiky anareo mihitsy neny amoka anareo malefaka zany a tsy miakapeo zany a fa ny endrika ny atao entitra fa ataoko hoe ohatra ray zay a ao an-trano fa ho za hoe amin'ny dingana rehetrarehetra amin'ny
ambaratongarehetrarehetra
afaka atao zay le toetra mipavaka amin'ny vehivavy a azo ny iainana foana na inona ndraikitra homena azy a na inona ndraikitra homena azy a na misehatry ny asa na miraharaham-pirenena naiza naiza na fiarahamonina asa raha mazavy zay ary zay matetika no na iny vehivavy raha tsy mahay an'izay everina hoe tsy maintsy mila mampiseho masika mampiseho everina fa ianao afaka entitra fa malefaka entitra ianao fa malefaka
ia raha zay no afatra voalohany amantatra ny zoa fantaro ny zonao fantaro ny zoantsika vehivavy a raha ohatra ho an'ny any amin'ny tontolo ambany vohitra mety vehivavy monina any amin'ny tontolo ambany vohitra ve mety misy afatra manokana ao anatin'izay hoe fampirisihana andry zareo zay amantatra ny zony a amin'ny fomba hoana
de hoe ny vehivavy any amin'ny tontolon'ny tantsaha de ohatra hoe tsy ny vehivavy any amin'ny tontolon'ny tantsaha rery fa ny olona rehetra na lana vavy any amin'ny tontolon'ny tantsaha no tsara mahafantatra an'ireo zay foany ny arany hoe lasy vavy ka rehefa ny roa ataoko hoe le lasy vavy a afa foany zany hoe tsika mahalala mihitsy ny hoe rehefa maro no miaraka mandray hevitra de mora voaray ny hevitra ka raha eo ny lasy ny vavy any amin'ny tontolon'ny tantsaha de mora kokoa no miaina azy mifanampy iaina azy asa raha mazava ny teniko a samy ataoko hoe any amy tolony tantsaha zany atao hoe ny vehivavy ihany fantatrika ihany hoe mijanona ao an-trano ohatrany hoe afa zany ny iaina ny rehetrarehetra zany a fa izao atao anampiana ny rehetrarehetra zao zany hoe anokafana ny saitsika sy anokafana ny masotsika hoe isika ireo ane a manana zo afaka malalaka tsy voatery voanerisetra tsy voatery voafanavakavahana mananjoo salama rehefa hoe salama zany de mananjo koa zany ialavoly a satria
fahasalamazay
nyrehetrarehetra lazaiko teo zany misy fomba zany a ahafahana mampita ny afatra fa nytiako teneny hoe ny afatra zany a de ho an'ny rehetra tsy ho an'ny vehivavy rery a fa nanylana ny vavy satria natao ireo hiara-monina foana foana fa tsy natao hisaraka akory na hifanavaka na hifaninana fa natao hiaramonina foana izany ireo mamoka ao an-tokantrano sy any ivelany rehetrarehetra any
satria mbola misy ny tsy mahafantatra na ny lehilahy na ny vehivavy inona no heverinao amin'ny fandinihanao manokana araka ny hevitrao manokana amin'izay le hoe sakana izay afantaran'ny olona na lahy na vavy araka ny teninao teo a izay zohony vehivavy izay ka miteraka ohatrany hoe disadisa na tsy fifanarahana na tsy fitovinkevitra ao anatin'ny tokantrano a miainga any amin'ny tokantrano na eny amin'ny fiarahamonina mihitsy
inona ny sakana ozy ianao
miantoko
de tsotra ny valiteniko za hoe ny ainga tamin'ny voalohany indrindra le hoe rehefa oharina ny lasony vavy de ny lahy matanjaka misery miserim-batana be a de ino a nitarika zavara-be deibe de zany anisany satria rehefa ny lahy zany ny matanjaka de ny lahy no mivoaka ny trano mandeha miasa miaza de rehefa mivoaka ny trano miasa izy any satria tamin'ny voalohany aloha miaza mamely izy zany mandeha fa tatiora iny izy a izy mivoaka ny trano miasa de rehefa mivoaka ny trano miasa izy a izy mitondra vola ao an-trano de raha mitondra vola ao an-trano izy zany de ohatrany hoe izy matanjaka zany hoe sady matanjaka izy amin'ny hery a no izy indray mbola tompony voa mazava amitsika fa de mitarika izay de izay ny mahatonga ny amin'izao fotoana zao zany hoe mahatonga ny vehivavy a lasa tsy de malala iny inona satria le lehilahy zany a ohatrany mialatsiny raha tsy teny hoe manarotra fahefana fa tsy izay loatra ny tsy hoe fananiny lehilahy la izy a fa
satriavokatra
zava-misy matanjaka izy de mitondra mampidiboly izy a de tsy maintsy sarypiary kosany izy asa raha sika ntika tenenina ka le zava-misy mahatonga an'izay fa mila zany zay le teneniko hoe le fanabeazana ho any laso any vavy tombony ho any delahy zany zay le hoe herim-batan'izay a fa ny vehivavy ko manana tombony be deibe fitaizana zaza zany ane tsy more satria mitaiza zany manabe zany a miantoka ny hoavy ny olombelona anankiray zany de ny vehivavy no akinina am'izany a tsy mora zany tsy mora mihitsy zany zany reha miteny fifanabeaza tsika de vehivavy foana ny ao an-tsaina reha miteny fitadiavam-bola tsika de lehilahy ny ao an-tsaina fa toko hoe samy manana ny asony reo vola ilaina iainana fa ny fanabeazana koa ilaina am'le olona satria raha sanatria tsisy ny fanabeazana de lasa olo-poana de tsisy
ny afatra voalohany zay fa ny afatra manaraka ao anatin'izay le hoe afatra vitsivitsy a avy amin'ny ramatoa le tabrama zay
le zo zany zay afatra voalohany fa ny afatra faharoa zay mety efa tenentsika eto foana ihany zao hoe le tombony ananatsika le toetra izay mampiavaka amin'ny vehivavy a izay toetra tsara mampiavaka amin'ny vehivavy matetika mantsy rehefa miteny hoe vehivavy tsika ny hoe teraka de lasa vavy de rehefa vavy de nao an-tsaina voalohany ndrindra hoe ay iteraka io rahatr'izay ho reny io rahatr'izay de rehefa vehivavy ko de hoe fanakamalemy de hoe rehefa iteraka izy de hoe hitondra biby akibo iakindrindriny irery zany hoe zavatra ohatrany hoe zavatra manahirana daholy manahirana zany zavatra sarotra fa ho za hoe le tombony ananantsika zany a manana tombony be tsika izay tokony hoe tsy hoe iferinaintsika hoe sarotra be samy vehivavy zany sotro rantsy tiany hoe lazaina daholy mitondra biby akiby rehetrareny zany hoe anina fa misy zavatra tsara iainatsika ary ao amintsika fa nyndraindray adinitsika ohatra fotsiny a vehivavy zany a na hoe izy fotsiny arany hoe loha ranonaina vehivavy ny maome aina zavatra mahafinaritra zany maome aina fa za tsy miteny an'le hoe mitondra biby akibo na tsy le fa toko hoe maome aina de mahafinaritra mihanao an'izany rehefa mitentsika vehivavy a no rehefa resaka hoe fahatoniana de any amin'ny vehivavy zany mahafinaritra zany fahatoniana rehefa miteny hoe faharetana any amin'ny vehivavy zany re zany le tombony a ananatsika vehivavy izay tokony iainatsika isan'andro fa tsy faninana am'lehilahy hoe miazakazaka ny lehilahy de lasako hoe anao miazakazaka tsika natao anapaharetana ahay iandry zay le sy volana kibo tsika natao a otony ahay otony ninona mitranga raha inona mahazo any zanakao na mivadinao a de anao zany a le reny le vehivavy a manana ny fahatoniana de rehefa miteny hoe fahatoniana de tsika koa atao hoe antoko ny fandriam-pahalemana tsika ao an-trano io a mindreny mandrindra ny fiainana ao an-trano zany zany tombony tsara daholy fa tsy le mavesabe ny lazaina fa misy tombony mahafinaritra miaino azy miantoka ny firindrany tokantrano firindrany fiainanao tokantrano ny preta ny zanaka ny rehetrarehetra zany fahatoniana fiarahamonina zany zany zavatra tsara daholy a tokony ho fantatrisika itsika koa zany a rehefa resaka vehivavy dia tsika no matetika avanana amin'izany fifandraisana man'olona zany fifaneraserana man'olona ny vehivavy zany amin'ny lehilahy zany a la ny andro fa ny azy le asa mamokatra dia misy mivaingana ny vehivavy tsy zany fa ny vehivavy hoe le firindra ny fiarahamonina le fifandraisana amin'ny hafa dia le tsikitsika fa tsisy hoe zavatra mivaingana inona akory fa ny lehilahy zany izy mila zavatra mivaingana azo tsapahitanana hitalymaso ohatrany hoe karama tômôbily atranobe ny vehivavy tsy zany fa ny azy efa milama fiarahamonina mitsikitsiky ny olona tony ny olona de fala ny vehivavy zany zany tombony ananatsika zay le ataoko hoe tombony ananatsika tokony iainatsika na inona toerana misy atsika na inona ndraikitra raisitsika zany tombony anankiraiky io a izay tsy azo lavina ny tapahavelomatsika zany ino na tiatsika na tsitsika de zay ny tapahavelomana ny vehivavy ela velona no ny lehilahy tokony hoe ho falytsika mpisaotra an'andriamanitra tsy sitrapontsika zany a tsy ava amitsika fa zay ny zava-misy de zao hoe tombony be zay a tombony daholo zany a ahafahany vehivavy mbola manohy ny asa sy ny hiraka nomen'andriamanitra azy zany lehilahy lasa aloha tsytsika kory tsy tena hoe vita ny asa de lasa izy a fa nefa koa mety ho zay satria ny lehilahy zany mila zavatra mivaingana izy a de mety hoe rehefa retirety izy zany de hoe tsa tsy malatsika tsy andeha andinika lalina zany fa hoe matotsika zany mbola maharitra kokoa de hitany lenahary hoe vehivavy nareo mbola misy zavatra andrasanareo bebe kokoa misy zavatra andrasana aminareo a etotaly lavalava koa noho ny lehilahy zay ny afatra ataoko hoe faharoa zay le hoe toetra izay tsara misy ao amitsika de tokony koa tsika ho faly ary tokony afantatra an'izay tsika fa tsy hiferinaina foana hiferinaina foana
ary tokony hiaina am'le izy
tokony hiaina zay mihitsy tokony hiainana zany le izy
mbola misy afatra manaraka
ny afatra manarany tiako tenena zay a de zao hoe manoloana aloha hoe fierinaina foana tsika satria zany ny zavatra iainatsika akehitriny a akehitriny zako hoe sady miasa ny vehivavy a no mikarakara tokantrano zay zany miainana am'izao fotoana zao de ozy aho hoe isika vehivavy a tsy afaka misy karakara hiasa sy karakara tokantrano a raha tsy salama raha tsy mahazo aina finaritra de ohatra hoe azadinitsika ny mikojakoja sy mikarakara tena zay zany tiako na amin'ny alalan'ny sakafo amin'ny alalan'ny torimaso fialamboly amin'ny alalan'ny zavatra hoe zavatra mahafinaritra anao tianao atao matetika matsy ny vehivavy rehefa miteraka de manadino ny tenany fa ny ankonana de ao de ao de tsy mivoaka ny trano fa de faly miaraka amin'ny ankonana ny ankizy a fa ozy aho hoe vizana ihany misy fetra misy fetra ny hery a tsy hoe rehefa tatiorina de nomen'andriamanitra hery hafa amin'ny vehivavy rehefa miasa ny ivelany hoe miasa miasa fa le vehivavy iny ihany le heriny iny ihany no atramin'ny andohana zany no mbola hoentina hatramin'izao de tsika zany mila mahay mikojakoja ny tenatsika ny fahasalamatsika na saina io na vatana fa tsy hoe na saina indrindraindrindra mba finaritra ianao fa rehefa finaritra ianao a de finaritra ny akonanao de mamokatra ianao ny ampiasana rehefa finaritra ianao de misokatra ny saina de mamokatra ny ampiasana de zay zany koa ny afatra tiako ampitainy zay le hoe aza de mamony tena loatra aza manadino ny tenanao a fa ianao de arena nomen'andriamanitra de kojakojao io arena io ianao io zany satria zay nomen'andriamanitra anao a de mahazo tsiny ianao raha ohatra ianao ka tsy mirarany tenanao manao tsy ny tsinina anao zany fa variana mikarakara manompo ny hafa mialatsiny
misaotra indrindra amin'izay afatra ho an'ny vehivavy zay fa fanotaniako faraparany milohan'ny erisosika amin'ny fandraisana ny afatra avy amin'ny mpiaino a na ny fifampizarana na ny fanontaniana ho aminao manokana mampanabe anao a inona no etsika everinao fa anatsarana ny fahafahany ankizy vavy malagasy misitraka fanabeazana sy fanomezana ny vehivavy malagasy a ny fahafahana aleo tena
amiko manokana zany a ny antoka de ozy hoe fanabeazana foana ary fanabeazana miainga ao an-trano voalohany indrindra io zany a io triny io a fanabeazana ankizy vavy a fampizaka tena ny vehivavy a antoko ny fampandrosoana lovainjafy de ho za hoe tokony iainana io a ao anivon'ny tokantrano raha mbola kely ny ankizy zany zay zany no hitako hoe tokony Alors, on peut dire que fanabéagène. Alors, on peut dire fanabéagène, moi, c'est un, de haut, ni, fapénaran, miana, t'en es qui, faoukoule fanabéagène, ou l'oubel. J'en ai, va, manabéagène, de l'élaf, maoula, rétam, béagène.
Focasque d'oule.
Focasque d'oule, de miawatran, voluan, djinja, tupenant, tupenant, recta, amza, fanabéagène, j'en. Na la, na vavi. Ato mazo fanabiazana ni akishvav, majavalo sisi andron vivav, mura piswa, fuzewe na lala nva, nilaku biazana, alala niyasun vivav, si alala niyasun lela, sekujan. Arlewe, fapshaka tenen vivav, tu awatano manum kish, fatse kishwe, satra apietan, tuluraputin, amenan reta ret, fa, jan fapshaka tenen jana, misi eza kabezan fanabiazana jan. Malala jan fatsuran. Sam tena jefona hoe miaina fahatsorana tsotra amin'ny lafiny rehetra io a na fitafy na misakafo na rehefa te hizaka tena ianao zany a dia mila ianao a manana hoe iny zany atao hoe tsotra ahafanao mizaka tena ampahatsorana
nahoana ny hoe miaina ampahatsorana
satria raha ohatra ianao ka raha zatra miaingitraingitra ianao dia manjary a reny aingitraingitra ireny a no hibaiko ianao no ameno fiainanao sy hibaiko ianao fiainao andavanandro raha zatra zatra zavatra zany hoe atao hoe miaingitraingitry asa any amin'tsy fototra zany fa hoe mila filana fototra de filana fototra zany zany a no tsara imasona ary ao anivon'ny fianakaviany zany manomboka ary ndray aman-dreny a no mampianatra ny ankizy zany hoe inona atao hoe filana fototra izay tsy maintsy fenoana fa betsaka ny aingitraingitra izay manjary mandany andro a sady mandoto saina mialatsina mbana amin'ny saina dia manjary a lasa olona le fizaka tena ma tsy misy dikany be dia be a fa ny azany hoe mizaka tena fa olona tsotra mizaka tena ampahatsorana
ianao mbola mpinao mihitsy zany hoe mizaka tena ampahatsorana
zay tsotra fiainana tsotra zay satria tsika variana amin'ny rendrarendra be dia be zay le ataoko hoe misy natao hoe rendrarendra ka tsika eto zany mialatsiny afaotrany hoe le fiainatsika eto zany a tsy manina amin'ny tena zany a fa ohatrany hoe any amin'nyrendrarendra ny mande betsaka ary io a ao anivony aha any anivon'ny tokantrano le izy manomboka zany hoe fanabeazana mihitsy zany le izy fo le aho hoe inona natao hoe filana fototra de zay no iaingana miangana filana fototra ohatra miakanjo de akanjo tsotra ny anaovana kiraro de kiraro tsotra fa tsy hoe lasa manenjika ny lamody sy ny mialatsiny ary amin'ny tena zany a rehefa sakafo de sakafo tsotra malagasy a
sahaza
fa tsy miaingitraingitra mazava ve ny tiako ampitaina za tiako zany le fiteny hoe fahatsorana tiako be mihitsy ny fiteny hoe fahatsorana fa zay matsy no atao hoe lasa adina ohatrany hoe rehefa tsotra de ratsy de mahantra atsia mitsotra ny arena fahatsorana arena
misotra anao indrindra e na amin'izay resadresaka izay afatra ataotsika hoe vitsy fa mafonja ao anatin'izao a manodidina ny fankalazana ny fanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy izao hiditra amin'ny famaliana ny fanontanianareo tsika nany fifampizarana avy aminareo mpiaino amin'ny alalan'ny sms afaka miditra amin'ny vantanaiko amin'ny 0222 443 90 sms voalohany a vehivavy vao miasa sy mifandray amin'ny lehilahy hafa de lazaina fa manao sipa omeo hevitra
meo hevitra ohatra hoe zay le ato hoe le hoe zo fanabeazana ny ankizy vavy za zany tsara beazina hoe inona zany atao hoe miasa rehefa miasa ve de midika hoe manao sipa rehefa mivokatra ve de manao sipa
mela
beazina raha tsaina ny olona ny saina diovina ny saina sokafana ny saina na ny lana ny vavy diovina ny saina sokafana ny saina na ny lana ny vavy zany a mba tsy hanao fiheverana izay tsy mamokatra fa vome a manimba tsy mampandroso asa raha mazava rehefa aliteniko zay
mazava sms manaraka mila mizaka tena ny vehivavy kanefa ninoninona atao an-tokantrano de manana komplexe ny lehilahy ary manao zay tiany atao ohatra hoe ataony anaty fonteny hoe fodina alina fimamona sy ny sisa miaraba tompoko raisitsika aloha ty anso ty de valitsika iny avy eo e tapaka mbola malalaka tsara ny fotoanatsika afaka miverina miantso ianao valitsika le sms teo averiko indray mandeha mila mizaka tena ny vehivavy kanefa ninoninona atao ao an-tokantrano de manana komplexe ny lehilahy ary manao zay tiany atao a ohatra hoe ny fodinalina ny fimamona sy ny sisa
Tena mariko izay dia izay le mila fanabeazana na ny lana ny vavy. Alala tsara izany hoe iny izany hoe tokantrano soa, mifanasoa, mahatsara ny ankizy, mahatsara ny lahy, mahatsara ny vavy, mahatsara ny fanambadiana. Dia izay le hoe mila fanabeazana na ny lana ny vavy ahafahana miezaka iainan'le izy izany.
Satria izany zao raha araky ty SMS ty mety tsy ampy fanabeazana lay lehilahy mahatonga anazy manana le toetra manana komplexe araka ny ilazany le nanoratra azy. Miaraba tompoko.
Manao any ianao.
Salama tompoko.
Za lehilahy a no miantso anareo.
Eny tompoko.
Eny fandaranareo amin'ny tompo izy koa.
Eny tompoko.
De atrasako anareo a tsotra kely.
Eny tompoko.
Marina teny no madamo io satria tena mahay io. Fanazavany zazavainy io. Fa ny fanampiny fanazavana iraisiko de izao. Any anatin'ny entité de misy vehivavy misofra. Inona le misofra? Mitandro ny filaminana matetika sy tsy sahanareo no miteny azy. Presque ny 70% ataoko hoe 60% de mampijaly tokantrano. Tokony tenenareo io zavatra io hoe aiza ho aiza ny fikambanam-behivavy mitsikilo an'ireny toerana misy andresy zay reny vehivavy reny tsy afaka miteny. Satria raha vao miteny de ozy lehilahy hoe tory io ary ahitako azy. Tory io raha mahasamy tory ahy ianao. Mahita be deaibe za miteny anareo zany.
Eny tompoko.
Mahita be deaibe a de malahelo an'ireo vehivavy reo a. Za lehilahy malahelo an'ireo a satria any anatin'ny vady ny mpitandro filaminana any a misy tena manaja vady ny mpitandro filaminana fa ny misy ny vehivavy tena misofra maramila gendary polisy any anatin'ireny ny tokony hitolomanareo vehivavy hoe mba tsy kilovina ny any anatiny any hoe manahoana reo any anatiny aty fikambana vehivavy ohatra hoe misy fikambana vehivavy vadina zandary any vadina maramila any vadina polisy any vaovae manao ny andraikitsareo nareoreo aminamanareo zay mijaly hitany any amin'ny fiarahamonina anie zany e mijaly le vehivavy zany nytolona tokony hatao anosehako anareo vehivavy makasitraka tompo
misaotra anao indrindra tompoko
misaotra indrindra deja anampy za moa milaza n'ity resaka fanabeazana ity vo za hoe le fanabeazana zany a ilaina maninona moa maninona le polisy na le mpitandro filaminana manao an'izay tsaka hoe any fanabea mbola izy mbola tanora zany a no mila beazina amin'ny lafy maha olona rehetra saina fanahy vatana saina sy fanahy indrindra mba satria le fanabeazana zany everina hoe miantoka ny fiainana ny atr'izay alohan'izy safidy asa zany a de efa manana fototsy izy a amin'ny maha olombelona azy misy fanahy azy zany ataoko hoe anapiako ny namana zany zay ny ataoko hoe manampy a zany resaka fanabeazana alohan'ny idirana fanambadiana alohan'ny atao hoe alohan'ny isafidiana ny asa zany de misy fanabeazana maha olombelona ny asina maha olona ny fanahy maha olona alohan'ny isafidianana ny asa sy ny vady sy ny rehetrarehetra
tsika moa zany amin'ny fanabeazana azy de zay le hoe raha hoarina amin'ny eo amin'ny sehitry ny fahasalamana de hoe fisorohana mba tsy hitsaboana efa raisika aloha ny antso manaraka miaraba tompoko salama tompoko
avy aty amoronda
eny tompoko vovonao
manana olana
eny tompoko momba loha hevitra tsika ia eny ary miaino anao
manambady a
eny tompoko miresa avy atrany toy izy miresaka ao
manambady a de telo ny zanako de maditra be le vatoko manitsakitsaka be de efa tsy matory an-trano mihitsy fa tsy haiko tratran'le fanafody gasy ataon'le vehivavy de vao tonga tatrano de vondro azy
de iny tena tianao
de mba mitady torohevitra zany hoe inona ry tokony ataoko
azo amaliana ny namana de ozy any amorondava moa ianao milaza any amorondava de teo zao nisy ny teny hoe misy a tsy fantatra ao ny raha misy rafitra misy matsy a rafitra atsangana eranosy eto Antananarivo aloha fantatro a ohatra hoe fiarovana zay mihitsy hoe ny vehivavy tokony anana zoo a fa le zoo koa mila arovana zany ka raha misy olona sa hoe matsiary voahitsakitsaka de raha afaka izy raha hoe misy zany zay le hoe rafitra miaro ny zo zay a de afaka manatona an'izay izy zany raha misy zany
zayjerevanao aloha
de enao koa mety hoe ataoko hoe mafy mahazo anao a tsara ho zara hoe tady namana ianao raha tsisy moa zay rafitra zay zatatra zay zany
raha misy ny rafitra zany dia tsara indrindra
fa raha mba misy hoe olona mahatokana fianakaviana mba hizaranao ny mafy iainanao zany hafa foana ny hoe mizara amin'ny hafa
ye manohy atranotsika ny SMS manaraka reny atompoko a tena sahiratsaina manabenakizy satria tsy madio saina mba azavao ny hevitry ny teny ao amin'ny baiboly hoe zanakalamana mavo ny zanakalamana mavo ny rainy ny zanaka vavy manohitra de tsy hitany toyany sahirana sahiratsaina izany satria hoe amin'ny fanabazana ny ankizy satria tsy madio saina tsy fantatra moa zany ianao moa zany
tsy madio saina izy zany izy
de ny faniriny zany hoe mba azavao ny hevitry ny teny ao amin'ny baiboly hoe ny zanaka lahy manamavo ny rainy ny zanaka vavy manohitra manohitra ny reny ny angamba ny toyany
ny azo lazaina zany de zao hoe le fanabeazana tsy mora zay zany de ketsika rehetrarehetra zany zanaka zany ianao a maniry zanaka soa maniry soa foana ianao amin'ny taranaka ao zany a fa le zanaka ao ny fihetsiny a tsy arakaraky ny heveranao azy ianao zany miezaka miezaka ianao zany a anao zay efa anao rehetrarehetra sy izay tratranao rehetra ho any zanaka de ianao zany satria zay ny ataonao a de manatena ianao vokatra any amin'le zanaka manatena vokatra fa io zany a ny azoko lazaina reo zanako reo olona hafa reo fa tsy miraikitra aminao na de zanaka nateraka arany a hafa ny fomba malindy ianao manao zay efa anao manao zay mampandri ny sainao tanteraka de zay ho zany no adiditsika ray aman-dreny zay tokony ho atao everintsika masoa no ataotsika vitatsika zay a de ataoko hoe misaotra an'andriamanitra sika hoe afaka nanao an'izay fa ny valiny any amin'ny zanaka sy ny olona anaovana ny soa zany a tsy eo ny eo no hitanao mety miandro fotoana mety koa ry izy mety tsisy afa amin'ny hoe mamafy voa ianao de sasany a zay le izy fa ny zava-dehibe fotsiny de hoe manao ny tokony atao a isika ray aman-dreny ny heveritsika mety a de mangataka amin'andriamanitra heritsaina seripo a anazavany saitsika fa tsy manderery ihany ko miaraka amin'andriamanitra mangataka amin'andriamanitra hatrany hatrany a de zay fa ny zanakitsika iny a manana fotoanany izy a andraisany azy manana fotoana izy fa tsy azotsika hoe eomeo miaraka ami'ny vava miaraka amintsika ami'ny teny akory
ia SMS mandraraka matetika tsy azon'le vehivavy le zony any ka lasa mivoana be lasa hoe mikarama izy de mifaninana ami'lehilahy miteraka fa tsy manambady
de zay moa nataotsika teo a hoe tsy faninanany io sanatria tsy faninana fa lehilahy manana ny asiny ary tsy faninana amin'mihitsy io satria tsy itovy amin'ny mihitsy ianao dikan'izay a vizantsika raha eritreritra hifaninana aminy tsy izay fa ny fiainana natao hoe hifameno hifampizara hifanasoa fa tsy hoe andeha hifanitsaka akory ka hoe za tsy maintsy maresy any de le fahavaliko tsy maintsy matitsy zay le izy akory
ny resaka zo de hitovizana fa ny fahefana kosa tsy mitovy satria tanam-piandohana de efa natao ho zandry ny lehilahy ny vehivavy
misy fitenenana mihitsy hoe ny lehilahy noloha ny fianakaviana ka hoe hoe na le herim-batany iny fotsiny arany eo ahy e inona eo midika zavatra be le hoe matanjaka ny lehilahy ara-batany de midika zavatra ary nitarika zavatra be dehibe tarika zavatra be dehibe fa ho izy aho hoe isika vehivavy ko manana ny tombony itsika misy toetra mampiavaka atsika izay tena hoe mamaritra ny asina mahavavy atsika zany a de zay ny tokony hoe hotretrika amin'izay itsika ary ny lehilahy koa zay le hoe mila beazina na ny lana ny vavy a alalan'izay hoe inona ny asin'ny vehivavy ny toetra mampiavaka amin'ny vehivavy a ary inona ny lehilahy zany hoe na ny lana ny vavy zany tokony alala lahy tokony alala hoe inona mampiavaka ny vehivavy ny asin'ny vehivavy vehivavy ko tokony alala hoe inona ny asin'ny lehilahy mampiavaka ny lehilahy de eo ny hoe samy manina soa fa natao hiara-monina izara izara zany ifampizara zany
misaotra amin'ny fifampizarana tena mahasoa manentana ny vehivavy sahiady sy toroka ny herisetra fanehokevitra
mankasitraka atsika rehetra mandray anjara na mifantaniana na mifanehokevitra mankasitraka
tsy tia vehivavy maleo tena ny lehilahy mijaly ny vehivavy na miasa azy kivy a
teny tsotra be hoe tsy tia vehivavy maloe tena ny lehilahy ozy any de mijala vehivavy raha miasa ozy izy de kivy a de ny azo zany a zay foana nyteneniko zany hoe inona moa dikany le hoe maleo tena aloha satria io koa zany a rehefa hoe natao hiaraiaina ny lasany vehivavy de natao hifameno natao hifampizara zay ka raha maleo tena ianao a amin'ny lafiny ray de tsy maleo tena ianao amin'ny lafiny sasany zany hoe ianao tsy feno tsika vehivavy a tsy hoe feno tsy hoe tonga lafatra tsy feno tsy tonga lafatra fa misy foana zany a lesoka izay a izay ataoko hoe nao ny fiarahantsika amin'le tsy mitovy amintsika no afantsika mameno an'le lesoka tsy mitovy amintsika velively ny lehilahy zany hoe tsy hananantsika ny hananany lehilahy de le fiarahamony zay ny afantsika mifameno zay donc aza mieritreritra hoe resaka hoe aleo tena fa atao hoe mavita tena fa misy foana hoe tsy feno a de mila mifampila mila mifameno mifampiakina
ea tena tsara ny fandarana fa mankasitraka ie misaotra anareo misy ny vehivavy mifaninana amin'ny lehilahy nefa tsy nitovy fanjakana amin'ny lehilahy ozy ny vehivavy fa raha miasa mety tsy de mitovy amin'ny ny lehilahy de tsy hitany toyany maneo izy zany hoe misy ny vehivavy mifaninana amin'ny lehilahy nefa tsy mitovy mazava loatra araka ny efa naverimberinao teo fa na de eo amin'ny ry momba ny tanjaka fotsiny ary ara-batana ia tsy mahatsapa ny zony intsony ny vehivavy amin'izao satria ao le hoe tokantrano tsy ahaka sady fiafiana
io moa de fomba fiteny tokantrano tsy ahaka fiafiana tokantrano fomba fiteny io a efa hatramin'izay hatramin'izay a fa miova miova zany ny fiainany miova ny fiainany zay ke mila misokatra saina rehefa mi teny misokatra saina de amin'ny alalan'ny fanabeazana mila tsika mifanerasera aman'olona mila tsika mamaky boky a mila tsika mihaino radio a reny zany manampy atsika hisokatra saina isoka anokatra amin'ny maso zany ahafahatsika manatsara ny fiainatsika sy ny manodidina atsika ny ankohonana
ie iny aloha dingantsika satria tsy ao anatin'ny lohahevitra ny misy manontany lohahevitra moa zany de hoe ny afatra vitsivitsy hoan'ny lohahevitra napetraky ny fitondram-panjakana hoan'ny fanamarena ny zon'ny vehivavy rampitso fankalazana ny andro raisam-pirenena hoan'ny zon'ny vehivavy rampitso de toizantsika hatrany ny SMS manaraka zahay tompoko samy mitady vola fa ny mampalahelo fa ny mampalahelo a ny vadiky no mitatam-bola tsy manana zo za mety vehivavy angamba ny maloratra
samy mitady vola ozy a de ny vadiny zany no mitantana ny vola fa izy zany
tsy manana zoa ozy izy ao am'le fitantanam-bola
de ny akoa zany ny teneniko foana hoe fanambadiana zany ina rehefa mamaro tsika inona atao hoe fanambadiana fanambadiana zany a fifamenona tsy misy fenona ny lana ny vavy ary tsisy tonga lafatra tsisy de tokony hoe amin'ny alalan'ny resaka sy fifanarahana amin'izay asoa ny fiainan'ny mpivady sy asoa ny fianakaviana zay tokony atao
miaraba tompoko
miaraba tompoko
salama tompoko
ie ny am'le hoe erisetra erisetra
eny tompoko
ae io zany voizina foana ny hoe lehilahy tena mpanao erisetra fa za miteny anao tsy hoe manadi tena raha lehilahy akory
eny tompoko
fa mahazana de avy amin'le vehivavy mihitsy mahatonga an'le lehilahy manao erisetra ny kamaroma ka tokony zany a mba mila fanabeazana maro lava be le vehivavy zany rehefa hiditra amin'ny sehetry ny tokantrano
ny vehivavy zany tena ataon'izay
ae mazana zany tena zay ny tena ny ankamaroa ny tena mahita be deibe a hoe avy amin'le vehivavy nge mahatonga n'le erisety
makasitraka indrindra tompoko
tiako anampiana ny namana ozy hoe mila fanabeazana be mihitsy ny vehivavy aloha ny dira an-tokantrano de ny tiako tenenta hoe mila fanabeazana ny vehivavy mila fanabeazana koa ny lehilahy fa raha azo atao koa mila fanabeazana miaraka zareo efa hiditra amin'ny tokantrano hoe miaraka zany le lasy ny vavy a miaraka mandray anjara ny fanabeazana
akoatran'izay fanabeazana mavehivavy azy sy amahalehilahy azy
de miaraka koa izy roa koa satria anorona izy zany tokantrano zavatra hoe tokantrano ray zany a de fiaina iombona izy zany iompo saina mampanahy de mila fanabeazana zay fiombonana zay zany
SMS manaraka amiko rehefa mivavaka ny fianakaviana ray a de milamina ho azy ny tokantrano fanampiny ny fandarana be deibe atao amin'ny RDB sy ny vavaka atao
ny azoko lazainy de hoe mivavaka aloha de manampy manampy atsika mivavaka finoanan'andriamanitra nytahotran'andriamanitra fa isika tsy maintsy manao ny ezaka fa tsy misy fagagana hoe mivavaka be a de matahotra de ila fa isika tsy maintsy manao ny ezaka na fisorohana na sanatria ny fisavona zay tsy maintsy misy etsy ataotsika ezaka ataotsika ihany zany
ia tsara ny mifameno ny lasan'ny vavaka mila mifamboraka amin'ny fahadiovam-po ny rontonta ary tsy tokony anararoatra ny fahavoazan'ny an-daniny ny ankilany
mankasitraka ny namana tsara le fameno zay de tokony ampahatsorana zay ngamba le hoe ampahatsorana fa tsisy zay madio fo tsotra fo
zay tsy tonga saina amin'ity fandarany ity nama tena olona kely saina fa manaiky ny baikony foa za zao tanora lehilahy 5 taona nefa mahatsapa sy de tsy hitanytoy an'le sms nyity tanora ray ity efa ny okevitra moa zany
makasitraka tovilahy 5 taona miaino manaraka ny fandarana ampelamiary a makasitraka indrindra de mirarosoanao
zay fahadisoana efa namborahana aoka tsy arahana vava tsy voahevitra foana isaky ny misy olana miseho
ie miombikevitra amin'ny namana fa zay tiako ampiana hoe rehefa ny zavatra tsy nety zany tany milasa de aloha tsy rehefa tsy nety na traiky efa anao manokana reny zany tsy manampy anao androso a fa rehefa lasa de lasa na ratsy ohatranyinona rany a aza tehirizinao aza verimberina fa ny fiainana mbola lavabe le ho avy any de iny ny amboarina zany
zay mihitsy mantsy ny mariany hoe isaky ny misy olana miseho de ary mety iny mihitsy ary mety mahatonga le olana foana aveo rehefa
rehefa tsy mety rehefa manimba la izyny a de aloha alevina aloha alevina tanteraka rehefa zavatra manimba de mba fiainana tsara zavatra madio no ny tsena amin'ny fiainana zany
satria ny hoavykely anampihanany namana ve am'izay fandevenana le zavatra tokony tsy hotsarovana zay ntso
ny tiako tenena am'le alevina hoe tsy iny foana ny foazina zay ny tiako tenena am'le zany ezaka natao a tsika olombelona tsika de misy miteny hoe aza tsy manadiny fa zany hoe tsy maty ny saiky tsy maty ny fitadidioka anao anao
nanadinya
fa mitena hoe ezaka anao atao hoe a rehefa tsy mamokatra fa manimba anao zao a de tonga de asory aza velibanao an-tsaina zay le alevana aza velibanao an-tsaina aza mena toerana koa izy ao amin'nysainao aza mena toerana izy fa zavatra tsara ataovy ao an-tsaina ataovy fototra tsara anoizana ny fiainana ataovy ao an-tsaina
afatra fo ifarany amarana antsika ny fandaharana tompoko
afatra fo ifarany de zay hoe mirarosoa tsika rehetra tsika vehivavy ary ko a mirarosoa ny lehilahy satria natao foana ifameno zany ary ifampizara ny lasiny vavy de resy lahatra tanteraka zany hoe tsy vehivavy tsy feno tsy tonga lafatra akory a fa lehilahy ny fameno zay le hoe zao tontolo zao a ny tsasany lehilahy ny tsasany vehivavy raha nisany zao tontolo zao zany a de misy dikany zay natao ifameno zay fa raha dininao ny tsasany a de tsy androso mihitsiny fa mila zany a ny andany le andaniny sy ny ankilany a le atsasany atsasany a samy manao ny andraikiny a ary mitazona maizy azy samy manana maizy azy fa zay nanaovan'andriamanitra azy zany tokony anana maizy azy a de rehefa miara-miasa iny a de afaka mamokatra zavatra vaovao tsy vitan'le tapany fotsiny na ny tapany mihetsika fotsiny asa raha mazava zay
zavatsara de mirabasady ny vehivavy rehetra ihany koa satria eto moa zany no fandarana eo anatsika de misaotra indrindra mankasitraka raha matoa alety abrahama nitondra zay resadresaka rehetra izay isaorana ihany koa ianareo rehetra zay nandray anjara tatao anatin'ny fandarana misaotra anareo lehilahy manokana indrindraindrindra de misaotra ny markara samy manana ihany koa tsika lavirary ny fifandraisana tatao anatin'ny fandarana azadonoana fa miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny 8:30 sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny noto zandray veloma tompoko
ampelamiary mahatsangonoary ny vehivavy mahefa